Informējam, ka saskaņā ar Talsu novada pašvaldības darba reglamenta 37. punktu komitejas sēdē tiek veikts audiovizuāls ieraksts un brīdinām par atbildību par iegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu.
Jā, labrīt visiem! Sākam šī gada otro attīstības komitejas sēdi. Šodien mums ir 5 lemjošās daļas jautājumi un 2 informatīvās daļas jautājumi par dienas kārtību. Ir kādi jautājumi šobrīd? Ja nav priekšlikuma, arī nav, tad sākam uzreiz ar pirmā dienas kārtības jautājumu par bieži sastopamu derīgu izraktiņu iegūs atļaus izsniegšanas IA SC grupa. Un Ājas Variņska mums ziņos labrītāju.
Jā, labrīt visiem! Jā, pašvaldībā ir saņemts iesniegums no CISC grupa par to, lai izsniegtu bieži sastopamu derīgo izraktiņu iegūs atļauju karjerā Vils iecirknī karjeras talce. Situācija ir sekojoša, ka pašvaldība jau 2022. Gadā ir izsniegusi derīgo izraktiņu atļauju CIA talce, taču šobrīd CIA talce ar CIA SC grupu ir noslēgusi sadarbības līgumu, un tas nozīmē, ka šādu derīgo izraktiņu iegūs atļauju pieprasa CIA SC grupa. Ir iesniegti visi nepieciešamie dokumenti, kas vajadzīgi, lai šādu derīgo izraktiņu atļauju sagatavotu, un tādēļ arī sagatavot šis lēmuma projekts. Ņemt vērā dažādi nosacījumi, kas ir iekļauti derīgo izrakteņu atļaujas tekstā. Jāpiezīmē arī tas, ka derīgo izrakteņu ieguves vieta atrodas tuvu pašvaldības autoceļam Čumelas jauno zoliņu. Šī ceļa aizsarga joslā, taču šajā teritorijā netiek plānot derīgo izrakteņu ieguve. Tas varbūt man īsumā viss, ja ir kādi jautājumi, lūdzu jautājiet, bet mans priekšlikums atbalstīt šo lēmumu projektu un virzīt uz domas sēdi.
Jā, paldies. Paldies, vai kolēģi, lūdzu jautājumu. Jautājumu šobrīd nav. Priekšlikuma viedokļi arī nav. Paldies, kolēģi, tad uzsākam balsošanu par sagatavotu lēmumu projektu. Jā, tā balsošanas rezultāti ir sistēmā 8 par, ārpus sistēmas balsoja Almans Kalniņš, tad kopā ir 9 balsīm par, lēmumu projekts ir atbalstīts. Paldies, paldies Aija, paldies par ziņojumu. Tā nākamais dienas kārtības jautājums par piedalīšanos Centrālās finanšu un līguma aģentūras izsludinātajā projektu konkursā ar projektu Talsu novada sociālo mājokļu atjaunošana. Un Signe Klismete mums ziņos. Lūdzu, Signe.
Jā, labrīt! Centrālā finanšu un līguma aģentūra 2023. Gada 1. decembrī izsludināja pieteikšanos atklātam projektu iesniegumu konkursam pasākumā 4313 sociālo mājokļu atjaunošanu vai jauno sociālo mājokļu būvniecību. Pasākuma mērķis ir nodrošināt cilvēku ar cienīgiem dzīves apstākļiem atbilstošu mājokļu pieejamību sociāli un ekonomiski mazaizsargātajām personām un samazināt rindas pašvaldībās šādu mājokļu izīrēšanai. Pasākuma minimālais attiecināmo izmaksu apmērs nav mazāks par 200 000. Savukārt pasākuma maksimālais eiro finansējums ir 650 000. Atbalsta intensitāte nepārsniedz 85% eiro finansējuma no kopējām attiecināmajām izmaksām. Talsu novada pašvaldības projekta Talsu novada sociālo mājokļu atjaunošana ietvaros plānots atjaunot 26 sociālos mājokļus Talsu novadā. Talsos 8 dzīvokļi, Sabilē 1 dzīvoklis, Valgales pagastā 2 dzīvokļi, Lauciens pagastā 2 dzīvokļi, Mērsraga pagastā 1 dzīvoklis, Stendē 6 dzīvokļi, Rojas pagastā 1 dzīvoklis, Valdemāra pilī 1 dzīvoklis un Vancens pagastā 4 dzīvokļi. Projekta iesnieguma termiņš ir 2027. gada 1. marts. Projekta īstenošanas termiņš neilgāks kā 2029. gada 31. decembris. Projekta plānots īstenot līdz 25. gada 31. decembrim. Projekta kopējās plānotās attiecināmās izmaksas ir līdz 579.124,49 €, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli. No tām 386.750 € ERF finansējums. Būvuzraudzības izmaksas plānotas līdz 15 000. Tā ir skaitā PVM. Projekta īstenošanai pieejamais avans līdz 50% no ERF finansējuma. Lūdzu virzīt tālāk lēmumu projektu, piedalīties projekta iesniegumu konkursā Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmā, programmas 2021-2027 gadam 431 specifiskā atbalsta mērķa veicināt sociālu atstumto kopienu, mājasaimniecību ar zemiem ienākumiem un nelabvēlīgā situācijā esošo grupu, to starp cilvēku īpašām vajadzībām, sociālo-ekonomisko integrāciju īstenojot integrētās darbības, to starp nodrošinot mājokli un sociālos pakalpojumus. 4313 pasākuma sociālo mājokļu atjaunošana vai jauno sociālo mājokļu būvniecība ietvaros ar projektu Talas novad sociālo mājokļu atjaunošanu. Nodrošināt projekta līdzfinansējumu līdz 385.749,49 €. Tā skaitā Talas novad pašvaldības līdzfinansējumu 192.374,49 €, ņemot aizņēmumu valsts kasē. Paldies.
Jā, paldies. Paldies par ziņojumu, kolēģi, lūdzu jautājumu. Skatot lēmumu projektu. Juzefa Kļava, lūdzu.
Tā, labrīt, man jautājums ir tāds. Jūs konstatējošās daļas otrajā sadaļā rakstiet pasākuma, tātad minimālais attiecināmo izmaksu apmērs nav mazāks par 200 000, pasākuma maksimālais ERF finansējums. Vai tur ir kaut kāda kļūda, vai tur ir, kas tur īsti ir domāts, vai tas ir domāts projekta maksimālās attiecināmās izmaksas, jeb ERF finansējums. Nu, sapratāt, ko es pajautāju? Jā, es nezinu. Nu.
Tas ir ERF finansējums, tātad nemazāk par 200 000.
Bet projekta maksimālā attiecināmo izmaksu summa, nu, tad būtu tā kā izreikināma, jeb kāda tā doma tur ir? Nu, es ikdienā strādājot ar projektiem parasti ir minimālā attiecināmo izmaksu summa un maksimālā attiecināmo izmaksu summa un neattiecināmās izmaksas. Nu, es nezinu, nu, kāpēc tur tāds tas teikums ietaps, varbūt tā arī vajag, bet pēc mana prāta, nu, ja jūs rakstat minimālās attiecināmās izmaksas, tad vajadzēja varbūt rakstīt minimālais ERF finansējums, nu, lai ir konsekvence.
Jā.
Nu, padomājiet, paskatāties to, ja? Tāds lūgums ir.
Jā, jā.
Tā, un es saprotu, cik jau mēs bijām debatēs saistībā ar finansējumu, kad šeit problēma varētu nebūt, ja, jo tiks ņemts aizņēmums valsts kasē, ja, par trūkstošo daļu.
Jā.
Tā, ja?
Jā. Labi,
paldies.
Mums arī mazā attīstības komitejā bija tāda maza diskusija par to, ka mēs tā kā ejam mazliet prom no tā, ko savu laiku bijām runājuši, ka mēs ejam prom no tieši no sociālajiem dzīvokļiem, bet ir tikai sociālās mājas. Nu, atsevišķi, mums bija tāds saruna, bet šobrīd es saprotu, ka tas kopējais skats uz šo ir mazliet pamainījies, un te ir arī iespējams tikt pie finansējuma šādā veidā, tāpēc, nu, teiksim, droši vien, ka tas ir pareizi izmantot šobrīd, nu, tādu iespēju, jo vien brīdi mums bija tāda, tā kā iekšējais noruma, ka mēs ejam prom no atsevišķiem dzīvokļiem, bet ejam tikai uz sociālām mājām. Labi atceros to. Jā. Labi, kolēģi, vēl jautājumu? Gājas Bērziņš.
Jā, labrīt. Tas, ko kolēģis Rainis Turmans iminējās. Sakiet, lūdzu, vai Talsu novada pašvaldība bija pieteikusies kādiem projektiem, kur finansēšanas avots bija atvesļošanos fonda mehānismi, kas, man liekas, arī bija instrumenti, kas bija saistīti arī ar sociālo māju rekonstrukciju vai atjaunošanu? Tas bija kādu laiku atpakaļ.
Bet nav bijuši, manuprāt, tādi. Lauris, zinās?
Nu, bija tikko par pieejamību. Mēs jau lēmām.
Par pieejamību mēs lēmām, tur bija septiņas vecīgas, ja es nemaldos mājas, jā.
Tas bija atrastošanās.
Jā.
Labdien, es varu atbildēt.
Jā, lūdzu.
Sociālajie mājokļi būs šī paša projektā otrajā kārtā. Pirmajā kārtā ir dzīvokļi un otrajā kārtā būs tieši uz mājokļiem. Tad mēs arī domājam par ēku laidas pagastā.
Paldies, jā, tas bija tas, ko es biju domājis, laikam.
Paldies. Paldies, kolēģi, vēl. Labi, tad uzsākam balsošanu. Slēdz balsošanu. Jā, paldies, ar 9 balsīm par. Tad lēma projekts tiek virzīts tālāk. Paldies. Tā nākamais dienas kārtības jautājums ir par dalību projektu iesniegumu konkursā ar projektu aprīkojumu iegādes dzīvu resursu aizsardzības pasākumu nodrošināšanai Talsu novadā, Valsts dzīvju fonda pasākumā dzīvu resursu aizsardzības pasākumiem, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kura kompetence ir dzīvju aizsardzība, izņemot attiecīgās institūcijas kārtējos izdevumus. Un tad mums sīkāk arī Sanda Kiršakmene ziņos. Lūdzu, Sanda.
Labrīt. Par valsts dzīvju fonds ir izsludinājis pieteikšanos projektu iesniegumu konkursā pasākumam dzīvju resursu aizsardzības pasākumiem, ko veic valsts iestādes ar pašvaldību, kuru kompetencē ir dzīvju resursu aizsardzība. Viena projekta iesnieguma maksimālais atbalsta apmērs nepārsniec 20 000 eiro. Projekta aprīkojuma iegādes dzīvju resursu aizsardzības pasākumu nodrošināšanai Talsu novadā. Ietvaros plānota rib tipa laivas iegāde, laivas dzinēja iegāde, termokamera iegāde un ekolates komplekta iegāde. Projekta kopējās izmaksas ir 22 000 eiro, tā skaitā PVN. Valsts dzīvju fonda finansējums ir līdz 20 000, Talsu novada pašvaldības līdzfinansējums ir līdz 2 000. Projekta iesnieguma iesniegšanas termiņš noteikts līdz 24. Gada 28. Martam. Lūdzu virzīt tālāk lēmumu projektu.
Paldies. Kolēģiem jautājumi. Māris Rozenbergs, lūdzu mani.
Labrīt, Sanda. Man tāds jautājums, tie lēmumu projektā ir minēja 22 000, tur apakšā droši vien kaut kāda provizoriskā tāme ir, vai ne?
Jā, tur ir noteikts katrai šai vienībai maksimālā summa, ko mēs varam apgūt, un tad pārējais ir pašvaldības līdzfinansējums. Dotajā brīdī ir veikta tirgus izpēte un veiksim tad tālāk cenu aptauju, un tad jau sakos iepirkums, lai saprast precīzi cipars.
Jā, varbūt to tirgus izpēti varat atsūtīt uz ēpastu.
Labi, bet tur mēs pagaidām esam, nu, jā, apsakojuši iespējamos variantus.
Labi, labi, paldies.
Pašvaldības policija arī būs jauns iemaņas, ja iegūst. Jā, labi, kolēģi, vēl. Andis Astrādos.
Tie 22 tūkstoši mums budžeta projektā jau ir iekšā.
Labdien.
Labdien.
Nē, viņi mums nav iekļauti, jo tad, kad mēs sastādījām budžetu, tad
finanšu nodaļas vadītāja Agnes teica, ka mēs viņu iekļausim pēc šīs domas sēdes. Pēc pieņemtā lēmuma, nu jā, domas sēdes būs 28. februārī.
Kāpēc es atvaru? Labi, jau. Pagājušā ceturtdienā debatēs vai piekdienā, kad tur bija jūs tā kā neko par šo te, nu cik es atceros, par, tāpēc es jautāju, kad mums nākošajā, nu tas bija pagājušā nedēļā, nākošajā attīstības komitejā ir vajadzīgas papildus naudas šī gada plānotajā budžetā. Atceraties, ja neatceraties, bet šitas kaut kur ir, manuprāt, nepakāries sauc kā grib, ja tā paņem reāli, ja? Ko? Kā tur bija?
Agnes, nu mums pieslēgas.
Un nākošais jautājums, kurš tad strādās ar šo te aprīkojumu?
Pašvaldības policija.
Pašvaldības policija.
Nu, labi.
Jā. Tālāk uz finanšu komiteju. Labi, paldies, kolēģi, vēl. Vēl jautājumi? Viedokļi nav? Jā, uzsākam balsošanu. Paldies, balsošanas slēdzu. Tā, ar 9 balsīm par lēmumu projekts ir tiek virzīts tālāk. Paldies. Paldies par ziņojumu. 4. Dienas kārtības jautājums ir par dalību projekta iesnieguma konkursā ar projekta zivsainiciskās eksploatācijas noteikumu izstrādi Talas novada Mērcaga kanālam. Valsts dzīvie fonda pasākumā zinātniskās pētniecības programma finansēšanai un līdzdalībai starp valstu sadarbībā zinātniskos pētījumos zivsaimniecībā. Un Sanda mums atkal ziņo lūdzu, Sanda.
Tātad lēmums valsts dzīvie fonds izsludinājis pieteikšanos projekta iesniegumu konkursā pasākumam zinātniskās pētniecības programma finansēšanai un līdzdalībai starp valstu sadarbībā zinātniskajos pētījumos zivsaimniecībā. Vien projekta iesniegumu maksimālais atbalsta apmērs nepārsniedz 10 000 eiro. Projekta mērķis izstrādāt noteikumus mērsa kanāla turpmākai izmantošanai un apsaimniekošanai balstoties uz zinātniskā izpētē iegūtiem datiem par zivju resursu un ūdens stāvokli. Projekta kopējās izmaksas ir līdz 11 000, tā skaitā PVN valsts dzīvju fonda finansējums ir līdz 10 000, pašvaldības līdzfinansējums ir līdz 1000. Projekta iesnieguma iesniegšanas termiņš noteikts līdz 24. Gada 28. Martam. Lūdzu virzīt tālāk lēmumu projektu.
Jā, es izlasīju tātad lēmumu projektu, man radās daži jautājumi. Pirmais jautājums, nu kā es saprotu, tad tas gala produkts ir noteikuma izstrāde. Tad sakiet lūdzu, vai ar spēkā esošo regulējumu mums ir zvejniecības likums, mums ir noteikumi par rūpniecisko zveju, mūsu pašu tās domas saistošie, vai ar šo regulējumu nepietiek, un kas tad ir plānots tajā jaunajā regulējumā?
Varbūt var lūgt kolēģi jums palīdzību.
Labrīt visiem! Attiecībā uz mēsra kanālu spēkā ir ministru kabineta noteikumi numur 800, kas pasaka, ka mēsra kanālā makšķurēšana ir atļauta tikai tad, ja tur tiek organizēta licencētā makšķurēšana. Tā kā tas jau, cik es saprotu, ilgu laiku ir noticis, gan šeit, kad bija mēsra novads, šī makšķurēšana, licencētā makšķurēšana tika organizēta, taču nav pieejami dati šobrīd un izpēte par zivju resursiem kanālā. Un tāpēc mēs domājam, ka šī būtu laba iespēja šo izpēti un zivsaimnieciskās eksploatācijas noteikumus izstrādāt, lai mēs konstatētu reālo situāciju un līdz ar to arī atbilstoši šai situācijai organizētu licencēto makšķerēšanu.
Tad sakiet, lūdzu, kurš tad šo izpēti veiktu? Tad?
Nu, tas tālāk būtu konkursa kārtībā pakalpojumu sniedzējs.
Un tad, vadoties no tiem rezultātiem, ko mēs iegūtu, tad nu, mēs nezinu, mainīt vai grozīt vai pieņemt kādu kārtību, kas attiektos uz šiem makšķerēšanas procesiem.
Alā. Šobrīd jau mums ir spēkā esošs nolikums par licencēto makšķerēšanu. Tur ir noteikts licenšu skaits, taču iespējams, jā, pēc šīs izpētes mums vajadzētu saprast, kāds tad ir šis limits. Varbūt tomēr ir jāsamazina licenšu skaits pieejamais. Nu, pēc tās reālās situācijas, jo izpēte jau kādu laiku nav veikta, kā jau minēju. Tā kā, jā.
Tas ir ļoti vērtīgs pētījums, ka tam dēļ vien, ka tas tomēr ir savienojums ar Engurs ezeru un īstenībā tas mūsu zivu resursi, kas šobrīd tur ir, nu, būtu jāzina, ko mēs tur varam atļaut un ko mums vajadzētu arī kaut kādā veidā ierobežot vai arī tieši pretēji. Labi, kolēģi, vēl? Jā, lūdzu. Alta Pinkens.
Jā, labrīt. Es arī nedaudz gribētu saprast, ko īsti un ko tieši mēs izstrādājam. Savulaik, ja es pareizi atceros, tad ministru kabineta noteikumos par ūdens tilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu bija minēti noteikumi, kas saucās ūdens tilpas eksploatācijas noteikumi. Tātad viņi ietvēra visu kaut ko, kas attiecas uz konkrētu uz ūdens tilpi. Bija skaidrs, kurš nu, normatīvais akts nosaka, kas viņos ir jābūt. Kas ir zivsaimniecības eksploatācijas noteikumi? Kāds ārējais, kaut kāds, es nezinu, no noteikumi ministra kabineta vai likums nosaka, kas tas īsti ir? Jo es saprotu to ideju izpētīt zivu resursu un tamlīdzīgi, bet tas vārds salikums eksploatācijas noteikuma liek tomēr gribēt saprast, vai tas ir tas pats, kas kādreiz bija ministra kabineta noteikumos par ūdens tilpu nominētie eksploatācijas noteikumi, vai tas ir kaut kas šaurāks, vai tas ir kaut kas platāks?
Šie zivsaimnieciskās eksploatācijas noteikumi ir šaurāka tāda izpētes joma. Piemēram, 22. Gadā Sasmaks ezeram tika izstrādāt eksploatācijas noteikumu, bet to sastāvā bija arī šie zivsaimnieciskās eksploatācijas noteikumi. Tā ir tāda viena šaurāka sadaļa. Cik es saprotu, šī projekta ietvaros, mēs sākotnēji arī vēlējāmies Mērķa kanālam izstrādāt eksploatācijas noteikumus, nu, izpētot arī gan hidroloģisko režīmu un šādas lietas, bet šajā projektā var startēt tikai ar zivsaimniecisko izpēti un noteikumu izstrādi.
Jā, saprotu attiecībā par projektu, bet es tomēr par tiem noteikumiem. Tātad mēs iegūsim, nu, tas nosaukums eksploatācijas noteikums saka kaut ko par to, kā mēs to eksploatējam ūdens tilpni vai ko citu. Kā mēs viņus izmantosim? Ja es nevaru ieraudzīt, kurā vietā valsts ir kaut kā nodefinējusi, ko ar šiem, kādiem šiem noteikumiem būtu jāizskatās un kur viņus pēc tam kā izmanto, man ir grūti iedomāties, kā mēs viņus pielietosim pēc tam saimniecībā.
Balstoties uz šo izpēti un šiem noteikumiem, mēs tālāk organizēsim licencēto makšķerēšanu. Ja nepieciešams, grozīsim nolikumu, kas šobrīd ir apstiprināts un spēkā esošs, tur ir noteikti, šajos noteikumos tiks noteikti arī zivju krājuma papildināšana, ja tas ir nepieciešams. Kā jau iepriekš minēja, licenšu skaita, nu, skaita noteikšana, jā, un nepieciešamās izmaiņas, ja tas ir vajadzīgs. Tāpat arī mēsra kanāla viena daļa atrodas Engures dabas parka teritorijā. Iespējams, ka tur arī ir, nu jā, pēc šīs izpētes, jā, kaut kādi atsevišķi nosacījumi nepieciešami. Tā kā to mēs varam pielietot un izmantot uzreiz tiešā veidā, mainot šo nolikumu, kas nosaka licencēto makšķerēšanas organizēšanu.
Mm-hmm, skaidrs, bet nu tad ārpusē, ārai normatīva akti nesaka, nepasaka, kas no kā ir jāatstāv vai kā tiek izstrādāt šāda te specifiska, diezgan specifiskas jomas noteikuma. Kā mēs zinām, ko mēs gribam iegūt, ja mums nekur ārpusē, vismaz es neatrodu ātri, skatoties, es neatrodu vietu, kurā būtu, nu, tā kā vispār zinām sastāvs šādiem noteikumiem, kas parasti, nu, tomēr valsts kaut ko regulē, jebkurā jautājumā, tai skaitā arī, kas attiecās uz dabas resursu aizsardzību. Jums nav tāds gadījies redzēt šāds, ja?
Nu, atsevišķi noteikumi noteikti nav, bet es domāju, ņemot vērā, ka ir ministru kabineta noteikumi, kas pasaka, kādiem ir jābūt eksploatācijas noteikumiem, tad tur ir arī noteikts prasības zivsaimnieciskās eksploatācijas noteikumu izstrādai.
Un kuri tie ir?
Es uzreiz nevaru pateikt, tūlīt apskatīšos.
Jo ir ministra kabineta noteikumi par ūdens objektu eksploatācijas noteikumu izstrādāšanas kārtība, bet tur ar zivsaimniecību precīzi, nu, faktiski nav nekas pateikts. Savukārt šie te ministra kabineta noteikumi, kuri noteica ūdens tilpu no rūpnieciskās zvejas tiesību nomu, šie, manuprāt, nav vairs spēkā tie, kur kādu laiciņu atpakaļ bija spēkā. Tur bija rakstīts, kas ietilpst eksploatācijas noteikumos, un no tiem tad varēja glītiem saprast, kas viņos, kam ir jābūt, nu, tam minimumam saistībā tīri ar ūdens tilpas eksploatāciju, ko mēs gribam pateikt nomniekam, ko viņš drīkst darēt. Paredzētā saimnieciskā darbība, nepieciešamā vidas aizsardzības ekoloģiskā līdzsvara saglabāšana, zīve resursu atjaunošanas pasākumu un tā tālāk. Tie bija kādreiz ministru kabineta noteikumos 433. Šobrīd es vienkārši, nu, skatos uz lēmumu projektu, es nesaprotu, ko mēs iegūstam beig galā, un tur vēl jautājums ir, vai 11 000 var uztaisīt šādu dokumentu plānošanas vai izmantošanas visam mērsra kanālam, jo viņš ir, nu... Jā. Jūzdarbs kundze saka, ka tas nav tas, ko es gribu dabūt, bet es īsti nezinu, ko es gribu dabūt, jo es nevaru ieraudzīt. Jā.
Nu, es domāju, ka atsevišķas prasības, kas ir šajos ministru kabineta noteikumos 2014, tas, kas attiecās uz zivju izpētī, prasības zivju aizsardzībai, zivju nārstu nodrošinājumu un citas dabas aizsardzības prasības, īpaši nosacījumu makšķerēšanai, ka tie attiektos uz zivsaimnieciskās eksploatācijas noteikumiem. Bet, nu, atsevišķi tas nav izdalīts, jā.
Jo, nu, tas ir jautājums, ko mēs gribēsim darbu uzdevumā ieraudzīt, ja mēs īsti nevaram, nu, kā saka, nevaram saprast, ko mēs precīzi gribam, kā mēs uztaisām darbu uzdevumu atsevišķam pasūtījumam, iepirkumam, cenu aptaujai vienalga kam, nu, tas tāds varbūt, ka to var līdz tā šis mums nonāks kurā komitejā.
Dejan, tu palēviči, kurā papildināt, ja? Lūdzu.
Kaut?
Mums juridiskā daļa pieslēgusies.
Jā, labdien.
Jā, labi.
Aldi, kas attiecās uz publisku ūdeņu nomas noteikumu, mums ir ministru kabineta noteikums 719. 22. gada 15. novembra, kur būtībā mēs šajos, par ko šobrīd ievarunā, arī varētu varbūt aicināt darbu uzdevumā iekļaut noteikti šo te izmantošanas veidu, respektīvi, nu, piemēram, Kāju ezers. Vai ne, kur mēs zinām, ka mums ir vēlme nomāt, un mēs varam nodot nomā uz laiku līdz gadam, ja nav eksploatācijas noteikumi, respektīvi mēs varētu noteikt šo lietošanas veidu dažādā šī ezera vietās un piņemsim laivu izvietne vai nu tādas darbības, kas neietekmē, piņemsim šo te zivju vai nārstošanu vai nu neietekmē ezeru kā tādu. Un varbūt mēs varētu arī darbu uzdomāt, ko tādu paredzēt. Tādējādi arī nodrošinot to, ka mums ir tiesība nodot nomā kaut kādu ezera daļu uz ilgāku laiku kā gadu.
Ideja skaidra, bet tas ir tieši tas, par ko es sāku runāt, jo tie ir eksploatācijas noteikumi, kurus tu minēji, un tos tiešām bija nepieciešams, ja gribam ilgtermiņā nomāt kādu savu piedarošu, nezinu, ūdens objektu, un tad ir obligāti nepieciešams pateikt, kā viņu apsaimniekot. Bet šobrīd mēs negribam ar šo lēmumu projektu, mēs gribam noreducēt šo te izmantošanu tikai saistībā ar zivu resursiem, un es, tas bija tas, ko es nevarēju, bet es, ja šobrīd atbildes nav varbūt, tad līdz finanšu komiteja varbūt, ka var pamēģināt saprast, nu ko tad mēs, kā mēs saprotam, ko mēs gribam, jo mēs, es domāju, ka nu tādu pārmēr lielu speciālisti zemūdens zvēriņos nebūsim nevien. Jā? Labi. Man nu, pagaidām viss, paldies.
Jā, paldies. Jā, jūs pakļāvāt, paldies.
Tā, jūs, tā tad ir izsludinājis, Valzivju fonds ir izsludinājis projektu kārtu. Kāds ir šī pasākuma mērķis šim izsludinātajam pasākumam? Un no tā būtu jāsāk dansot. Es ļoti baidos. Es neesmu pētījis, pasaku godīgi, jā, bet kad no tā, ka projekts dos iespēju izstrādāt šos te eksploatācijas noteikumus Mērsra kanālam. Es domāju, ka noteikti nē. Sapratāt, ko es gribēju pateikt?
Es varu papildināt šo atbildēt uz šo jautājumu. Pēc šī noteikuma izsludināšanas es sazinājos ar Lauka atbalsta dienestu atbildīgo cilvēku, kas atbild par šīm zivu fondu pieteikumiem. Un jautāju, vai mēs šajā pieteikumā varam iet ar šiem tieši zivsaimnieciskās eksploatācijas noteikumu izstrādi, un viņi apstiprināja, ka jā, ka mēs to varam darīt. Tad tā arī iepriekšējos gados tas tika darīts no citām pašvaldībām.
Kura darbiniece tad tā bija?
Ilga Rancāne.
Vai tā jau.
Paldies, kolēģi vēl. Labi, paldies, tu lūdzu ņemiet vērā, jā, ka precizēt līdz finanšu komiteju. Un šobrīd jautājumu vairs nav, tad viedokļi arī nav, tad lūdzu balsojumu. Paldies, balsošanu slēdzu. Tā, ar 9 balsīm par, tad lēmumu projekts tālāk tiek virzīts uz finanšu komiteju. Paldies. Paldies. Un tad pēdējās lemjošās daļas jautājums ir arī līdzīgs par dalību projektu iesniegumu konkursā ar projektu dzīvi resursu pavairošana un pavairošanas un atražošanas pasākumi 2027. Gadā Talsnovadā Valsts zivju fonda pasākumā zivju resursu pavairošanai un atražošanai publiskās ūdens tilpnēs un ūdens tilpnēs, kuras zvejas tiesības pieder valstī citās ūdens tilpnēs, kas ir valsts vai pašvaldība īpašuma, kā arī privātājās upēs, kurās ir atļauta makšķerēšana, un arī mums Sanda tālāk ziņos. Lūdzu, Sanda.
Tad Valsts dzīvju fonds ir izsludinājis pieteikšanos projektu iesniegumu konkursā pasākumam dzīvu resursu pavairošanu un atrazošanu publiskajās ūdens tilpnēs un ūdens tilpnēs, kurās zvejas tiesības pieder valstī citās ūdens tilpnēs, kas ir valsts vai pašvaldība īpašumā, kā arī privātajās upēs, kurās ir atļauta makšķerēšana. Viena projekta iesnieguma maksimālais atbalsta apmērs nepārsniedz 10 000 eiro. Projekta dzīvju resursu pavairošana un atražošanas pasākuma 2024. Gadā Talsu novadā ietvaros plānota zivju mazuļu zandartu ielaišana Lubezerā līdz 14 000 gabaliem un Laidzes ezerā līdz 13 000 gabaliem. Projekta kopējās izmaksas ir līdz 9 820 eiro, no tā valsts dzīvju fonda finansējums ir līdz 8 820 eiro. Valsts novada pašvaldības līdzfinansējums ir līdz 1 000 eiro. Lūdzu virzīt tālāk lēmumu projektu.
Jā, paldies. Paldies. Jautājumu, kolēģi. Aldis Pinkens.
Jā, un kontekstā ar iepriekšējo jautājumu, šeit mēs, nu, Šeit jau notiek faktiski darbība ar šo te zivju resursu atražošanu vai pavairošanu. Tur to visu var darīt bez tādiem, nu, tādām pētīšanas darbiem vai kaut kā saprast.
Piemēram, ezeriem, kuri ir izvēlēti, Lubezers un Laidas ezers, ir spēkā esoši eksploatācijas noteikumi, kur arī kuru ietvaros tik pētīt arī zivju resursi, ir noteiktas sugas, ar kurām var papildināt, ūdens tilpes arī noteikti apjomi, un tos ņemot vērā, esam arī norādījuši izvēlējušās šos apjomus un sugas.
Skaidrs, un šie noteikumi ir cik aptuveni seni? Eksploatācijas noteikumi, es domāju,
jā.
Šiem ezariem.
Kādi 10 gadi varētu būt, es nevaru uzreiz precīzi pateikt.
Skaidrs. Un kāda ir, teiksim, darbība ar šādiem noteikumiem? Tur ik pa laikam nav kaut kā jāmonitorē, ko mēs tur laižam un kas notiek tajā ūdens tilpē?
Nu jā, būtu ļoti labi ik pa laikam veikt šo zivu resursu izpēti, kā arī aktualizēt eksploatācijas noteikumus, protams, jā.
Varbūt tur sen tie zandarti ir noēduši, es nezinu, ko viņi tur varētu noēst. Ārējos grunduļus un. Jo viņiem ir spēks kaut kāds termiņš, kad cik ilgi šādi noteikumi, nu, tā kā vispār ir darboties spējīgi vai uzskatām par izmantojumiem. Kad viņas izstrādā, pieņem, piemēram, sasmakas tikko svaigākais 22. Gadā, mums ir pēdējais.
Sasmakas ezeram, manuprāt, bija 10 gadi,
aha.
Bet tiem senākajiem vai nu bija vairāk, vai vispār nebija noteikti šis termiņš. Bet, nu, protams, aptuveni 10 gadu periodā šī situācija var mainīties.
Jā, labi, paldies par informāciju, interesanti, tad katrā ziņā es teiktu, vajadzētu būt laiks, varbūt paskatīties, kas notiek, tur varbūt sen jau vairs nav tā, kā rakstīt uz papīra.
Jā, es arī gribētu teikt, interesanti ir tiešām saprast, vai ir tā dažāda pieeja, vai viena eksploatācijas noteikuma var kalpot ilgāku laiku, un tad citi ir kas uz īsāku laiku, tas būtu, protams, interesanti saprast. Mm-hmm.
Jā, un vēl viena piezīme, es skatos, nu, vismaz šajā lēmuma projektā es pamanīju, tā ir, nu, 11 reizes minēts vārds ūdens tilpne, pareizi ir ūdens tilpe. Jā, tilpne varētu būt kanna vai cisterna, vispārējais, kas ir ezeri, upes, jūras un tā tālāk ir tilpes.
Pietiksēju.
Paldies, Almans Kalniņš.
Jā, labdien visiem. Man diskusiju laikā radās jautājums par šīm ūdens tilpēm, par šiem noteikumiem, vai mēs tā Alsnona pašvaldība, vai tas kaut kur citur ir noteikts, no kāda izmēra, teiksim, ezeru, upi, lieluma, tad mēs šos noteikumus izstrādājam, vai tas ir noteikts, vai tas ir mums pašiem jāizvēm. Nu, piemēram, mēs pa piemēru varētu minēt droši vien kaut kāds Čumala ezers, labi, mums ir, ja nemaldos, Gulba ezers vēl tā kā tāls novadā, un cik vēl un tam platībām to vajadzētu veikt.
Nav noteiktas platības, konkrētas platības, mēs paši, skatoties no šīs ūdens tilpas izmantojuma, nu jā, no kādiem citiem faktoriem iespējams, ka tur ir kādas problēmas novērotas ūdens tilpē, ir kāds pamatojums, kāpēc mums šie noteikumi un izpēte būtu jāveic. Tā kā to mēs paši varam izvēlēties, izsacināt no šīs reālās situācijas.
Nu, katrā ziņā līdzīgi, manuprāt, vai mums nebija Mordangā, ja ir vēlme kādam veikt uzņēmēju darbību vai kāda cita darbība, tad tur, nu, gan pilnīgi noteikti ir vajadzīgi šie eksploatācijas noteikumi.
Jā, paldies.
Jā, paldies vēl. Paldies, tad uzsākam balsošanu par sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, slēdz balsošanu ar 9 balsīm par, lēmuma projekts tiek atbalstīts. Paldies. Paldies ziņotājiem. Jā, lūdzu jūs. Jā, jā, lūdzu.
Jautājums attīstības nodaļai. Lauka atbalsta dienestā bija atvērti mežsaimniecības pasākumi, ja tur kāds klausās.
Halo, attīstības nodaļa.
Jā, halo.
Jā. Ir jautājums jums no Jūzaps Kļavas.
Dzirdat?
Var atbūt atkārtot šo jautājumus.
Nē, es vēl ka neviens neklausās. Līdz 2. Februārim lauka atbalsta dienestā bija atvērti mežsaimniecības pasākumi, paredzot jaunaudžu retināšanu un mežaudzes nomaiņu. Vai jūs strādājat pie šī jautājuma, jo mēs paši zinām, kāda mums situācija ir ar mežsaimniecības nozari? Tāds jautājums. Kāpēc nestartējāt? Jo es dzirdēju, ka vienā citā novadā pat dzirdēju ierakst, kur tiek startēts.
Jā, tad, kad šie projekti pieteikumi tika izsludināti, informēju nekustamā īpašu nodeļu Ingura Maško par šādu iespēju, bet jau atbildes mums nebija par to, vai mēs startējam, nestartējam vai šādā gadījumā, ko daram.
No jums tā iniciatīva, nu kā lai pasak, ja? Nu tāda bija pietiekama, ja bišķi parunājām, nē, un čau.
Mēs bišķi neparunājām, es ar viņas par to runāju nopietnāk, teicu, ka tādas iespējas ir, kad ir jāsagatavo šīs meža apsaimniekošanas plāns, nu tad mēs neesam iesnieguši šo projektu.
Nu, slikti. Paldies.
Jā, paldies. Paldies. Labi, tad mēs pārējām pie informatīvās daļas. Un pirmais jautājums ir par nolikumu pagasts pilsētu un teritoriālu iedalījumu vienību apvienību pārvalžu nolikums izdošanu. Aigars Šturms mums ziņos, lūdzu. Aigari. Aigars nav, Diana.
Es varu lūdzu palūkt atkārtot jautājumu?
Nē, mums ir informatīvās daļas jautājums par nolikumu pagasts pilsētu un pārvalžu teritoriālu iedalījumu vienību, apvienību un pārvalžu nolikums izdošanu. Un Aigars Šturms mums šobrīd ir kā ziņotājs ielikts.
Jā, un es ziņošu Aigara vietā, jo Aigars ir attaisnotā prombūtnē.
Jā, labi, lūdzu.
Jau var ziņot tikai?
Jā.
Labi. Tā, ir sagatavots lēmums, kas apstiprina nolikumu par pagastu pilsētu un teritoriālā iedalījuma vienību apvienību pārvaldes nolikums izdošanu. Cik es saprotu no kolēģa, tad droši vien tā vēlme ir bijusi tāda, ka gatavot vienu nolikumu, ņemot vērā, ka visiem pagastu pilsētu un visām pārvaldēm ir vienādas funkcijas, tiesības un pienākumi, un visi izpilda pašvaldību likumā noteiktās autonomās funkcijas. Respektīvi, šis te nolikums paredz vispārīgos jautājumus, kas nosaka pārvaldes un to darbības teritorijas. Vai man viņus uzskaitīt?
Droši vien, ka vajadzēs, jā?
Jā,
Kolēģi.
Labi. Tātad teritorija iedalījums Balgale, Ķuļciem un Laucienes pagastu apvienības pārvalde, kas sastāvēs no Balgales, Ķuļciem un Laucienes pagastu apvienību, kurā ietilps Balgale, Ķuļciems un Laucienes pagasti. Tālāk secīgi būs Dundagas pagasts pārvalde, būs Dundagas pagasts, Ģibuļu pagasts pārvalde būs Ģibuļu pagasts, Kolkas pagasts pārvalde būs Kolkas pagasts, Laidzes un Vandzenes pagastu apvienību pārvalde būs Laidzes un Vandzenes pagastu apvienību, kurā ietilps Laidze un Vandzenes pagasti. Tālāk secīgi būs Lībagu un Stradzes pagastu apvienības pārvalde, kurā ietilps Lībagu un Vandzenes pagastu apvienība, kurā ietilps Lībagu un Vandzenes pagasti. Tad atsevišķi būs Mērsraga pagasts, Rojas pagasts un nākam apvienība būs Sabils pilsētas un Abavas pagastu pārvaldes apvienība, kurā ietilps Sabils pilsētas un Abavas apvienība.
kurā ietilpst Abildes pilsētas un Abavas pagasts. Es ļoti atvainojos, ka tie haotiski. Tālāk secīgi Stendas pilsētas un Virbu pagasta pāraudzes apvienība būs Stendas pilsētas un Virbu pagasta apvienība, kurā ietilpst Stendas pilsētas un Virbu pagasts. Atsevišķi būs Talsu pilsētas pārvalde, kurā ietilpst Talsu pilsēta. Un nākamais būs Valdemāra pilsētas un Ārlavas, Īves un Lūbes pagastu apvienību pārvalde. Valdemāra pilsētas un Ārlavas, Īves un Lūbes pagastu apvienību, kurā ietilpst Valdemāra pilsēta un Ārlavas, Īves un Lūbes pagasti. Un atsevišķi būs Valgales pagasta pārvalde, kurā ietilpst Valgales pagasts. Lūk, otrā lielā sadaļa būs iestādes funkcijas uzdevumu un kompetences, un iestādes funkcijas ir atrunātas saskaņā pašvaldību likuma 23. Pantā noteikto teritoriju apvienību pārvaldu kompetencēm, kas būtu nodrošināt pašvaldību likuma 4. Panta pirmās daļas, 2., 3., 5. Punktā noteiktās autonomās funkcijas, kā arī nodrošināt citos normatīvajos aktos noteikto iestādes funkciju un uzdevumu īstenošanu. Secīgi tālāk ir noteikts iestādes atbalsta funkcijas, kas ir atbalsts sniegšana pašvaldības citām institūcijām un citu normatīvajos aktos noteikto atbalsta funkciju un uzdevumu īstenošanu. Cik tālu šo funkciju vai no tām izrietošu uzdevumu īstenošanu nav noteikta pašvaldībai citai institūcijai. Tālāk ir noteikti iestādes uzdevumi, kas būtu arī uzskaitīt visus šos iestādes uzdevumus.
Kolēģi, ir vajadzīgs jums uzskaitīt?
Atreferēt.
Aldis Piņkens, lūdzu.
Man jautājums, atreferēt droši vien, ka varbūt nevajag, ja mums visiem priekšā viņš tas projekta dokumentu atrodas, bet man ir jautājums par šiem te iestādes uzdevumos minēto 7.2.7.3 punktu, kurā kur pieņem nodokļu nodevu maksājumus, kur iekasēšana uzdot pašvaldībai, domes noteikto nodevu maksājumus par pakalpojumiem un izmaksā sociālos pabalsts. Es no šīs secinu, ka katrā pagasta pārvaldē mums ir kasē jābūt.
Nu, būtībā, cik es zinu, cik manā rīcībā ir šāda informācija, šobrīd tāda funkcija arī pastāv. Jo, piemēram, šis te izziņa par deklarēšanos, viņiem ir jāmaksā valsts nodeva, 4,27 eiro, ja nemaldos, un persona to var realizēt arī pārvaldē. Man gan liekas, ka tāda iespēja nav visās pārvaldēs, bet es šobrīd negribu kļūdīties. Es noteikti to noprecizēšu līdz Finanšu komiteju.
Jā, tas patiesībā pat nebūtu noteikuma autora droši vien kompetence, bet no es vienkārši zinu, ka šeit ir bijis tāds tā kā uzstādījums, tā kā mērķis izvairīties no naudas esamības pagasta pārvaldēs. Un faktiski šie divi punkti, ko likums uzliek mums par pienākumu darīt, apliecina nu, to manu viedokli, ka kasē ir jābūt vai iespēja samaksāt vai izmaksāt naudas pabalstus ir jābūt pagasta pārvaldēs. Tādā iespēja, ja viņi izmanto, tas ir cits stāsts, bet nu jā. Šis apliecina
to, ka būtu jābūt. Tā ideja ir tāda, ka būtu jābūt.
Jā, manējā ideja vienmēr ir tāda bijusi, ka no tā nevar izvairīties, jo tā mēģina izvairīties, tad sanāk kaut kas puspelēks, kur īsti nevar saprast, kā kas nav, bet patiesībā maksājumi ir jāņem, jāpieņem un jāizmaksā. Nu, tad nevar jau ierakstīt iestādes nolikumā uzdevumu, kuru neļaut pēc tam īstenot caur aizliegumu ierīkot kasi un saglabāt skaidru naudu. Nu, pa to es tā kā gribētu padiskutēt kādreiz. Bet labi, šobrīd skaidrs.
Paldies. Labi. Vēl kolēģi.
Atskaitam, ka kolēģi smaidīgi atrodien.
Dijāna, tu turpini tālāk, tu vienkārši pēc
Jā, paldies. Tātad iestādes uzdevums es neatreferēšu. Tālāk būtu tad iestādes tiesības, kas būtu apakšas sadaļa. Tālāk ir trešā lielā nodaļa būtu iestādes pārvalde un struktūra. Lūk, un iestādes vadītājs organizē iestādes funkciju pildīšanu atbild par to, vada iestādes administratīvo darbu, nodrošinot tā nepārtrauktību, liederību un tiesiskumu.
un tālāk būtu noteikts, ja normatīvos aktos nav noteikts citādi, tad iestādes vadītājs, un tālāk ir noteikts pārvalde iestādes finanšu personāla cits resursu, nosaka iestādes pārvaldes amatpersonu darbinieku pienākumus, ieceļ amatā un atbrīvo no tā amatpersonas, pieņem darbā un atlaiž no tā darbiniekus, nodrošina iestādes gadskārtību gadu darbības plāna un budžeta pieprasījuma izstrādi, izveido iestādes iekšējās kontrolas sistēmu par uzraugu un uzlaboto, nosaka pārvaldes lēmumu priekšpārbaudi un pēcpārbaudes kārtību. Tālāk iestādes vadītājiem nav vietnieku un iestādes vadītājs nosaka sevis aizvietošanas kārtību. Un iestādes struktūra tiek veidot pēc iespējas analoģiski kārtībai, kāda noteikti tiešās pārvaldei. Lūk, ceturtā nodaļa būtu kārtība, kādā sniedzam pārskati par iestādes funkciju pildīšanu līdzekļu izmantošanu, iestādes darbības tiesiskuma nodrošināšanas mehānisms, iestāde vai pārvaldes amatpersona, kurai privāta persona var apstrīdēt administratīvo sakts vai faktisko rīcību. Un noslēguma jautājumi būtu piektā sadaļa, un es saprotu, ka šeit visdrīzāk kolēģis gribēja arī vēl papildināt, kurš noteikti mēs līdz finanšu komitejai arī izdarīsim. Paldies!
Jā, paldies! Almans Kalniņš.
Jā, man ir jautājums par 2.5 un 2.6 punktu. 2.5 punkts paredz, ka Laidzes un Landzes pagasta apvienības pārvalde, tad arī būtu, kurā ietilpst Laidzes un Landzes. 2.6 punkts ir Vībaga un Stradzes pagasta apvienība, bet sanāk, kurā ietilpst Vībaga un Landzes pagasta apvienība. Tur ir kļūda.
Jā, paldies, novērstīsim.
Jā, jo tur noteikti ir domāts Vībaga un Stradzes.
Jā, te ir Vībaga un Stradzes, paldies.
Jā, labi, paldies.
Jā, paldies. Labi, vēl. Kolēģi, man ir jautājums, jo mēs arī mazajā attīstības komitejā jau par to es jautāju, kurā brīdī un kāpēc tas viss pamatojums arī man šobrīd nav, kāpēc mēs pārgājām uz vienu standartu, teiksim, tādu dokumentu visām pārvaldēm, nevis kā pirms tam, jo mēs pirms tam gājām konkrēti, nu, katrai pārvaldē, tur, teiksim, būtu savs nolikums.
Jā, sākotnē bija paredzēts, es pat arī prezentēju, sākotnē versija bija, ka katram savs, bet es pieņemu, ka kolēģis ir domājis, ņemot vairāk, ka ir vienādi tā funkcija, tiesības, pienākumi, tad droši vien, ka viņš bija domājis no liederības būtu visām vienots, jo būtībā mainītos tikai nosaukums, nu, uz kādu pārvaldi apvienību, tas ir attiecināms, bet saturs pēc būtības būtu vienāds. Iespējams, ka tāds ir tā kolēģa vēlme bijusi, nu, tā kā visu vienā. Bet, jā, uz finanšu komiteju mēs noteikti noprecizēsim, un es centīšos dabūt arī to paskaidrojumu, kāpēc tāda vēlme viņam ir bijusi vai ideja. Jo, ja jūsu vēlme ir tāda, ka mēs gatavojam katram savu, bet saturs pēc būtības nemainīsies.
Jā. Aldi, tu par šo tieši gribēji, jā? Jā, tāds pinkas pēc tam.
Jā, es droši vien nebūtu tik pārliecināts, ka visas pagasts pilsētu pārvaldes pēc tiem punktiem būs identiski. Uzdevuma funkcijas iespējams, bet nu, teiksim, tāds nianses, es pamanīju viens punkts, neatceros, kurš 16. Varētu būt. Iestādes vadītājam nav vietnieku. Es, protams, nezinu, kādi ir plāni nu, šī brīža procesa vadītājiem domē, bet nu, vismaz tāls pilsētas pārvaldes vadītājam ir vietnieks. Un tas, nu, to var noteikt, ka nav vietnieku un iztikt bez vietnieka un tā tālāk dot uz priekš, bet tomēr, nu, iespējams, ka tas nav vispārināms tik ļoti, kā tas sanāks ar vienu dokumentu. Un ja arguments ir tāds, ka iestāds ir vienāds ar vienādām funkcijām, nu, tad teorētismu un retorisku jautājums, mēs skolām arī taisīsim visām vienu nolikumu. Nu, arī funkcijas uzdevumi vienu tie paši. Kutrus? Dažādot. Nu, tas tā, pārdomām par tēmu viens vai katrai tomēr iestādē, un es skatoties uz valsts pārvaldes iekārša likuma 28. Pantu, es tur tā baigi neredzu iespēju apvienot iestādes pēc līdzīgas darbības un dot viņām visām vienu nolikumu. Tur katra tur ir skaidri gaiši pateikts, iestādē ir nolikums. Jā, nu, tas tā, viedoklis.
Jā, nu, tas arī man bija tas jautājums, kāpēc pēkšņi mums ir pamainījies tas virziens. jo es arī uzskatu, ka tomēr tas pārvalsts, bet tam tas lielās apvienotās pārvalsts ir noteikti ir, nu, daudz kas savādāks un pilnīgi iespējams, ka kaut kur arī pietnieks, kā tāds ir vajadzīgs, vienkārši tas tāds ir diskusija jautājums, tāpēc arī lūdzu tiešām izsakot savu viedokli, ja jums tādi ir.
No Talsu pilsētas pārvaldē jau amatu katalogā bija vietnieks.
Jā, jā, protams. Nu,
saprati,
jā.
Ko es gribēju pateikt. Jā. Tādēļ visu salikt vienā maisā loģika nav. Es uzskatu, ka mēs varam pieņemt šo te, kā viņi pareizi sauc to dokumentu, jā, šādu dokumentu par katru teritoriālo apvienību. Nu, tā būtu loģiski, pēc manaprāt.
Jā, labi. Lauris Pīlēķis.
O, viedoklis tikai, bet vai tomēr nevajadzētu būt, ka līdzīgām šīm te vai apvienībām vai iestādēm ir tomēr jābūt vienādiem šiem nolikumiem? Šablons. Jā, nu jā, šablons, jā, protams. Un ir jāņem vērā, ka Talsu pilsētu mēs nevaram nolikt jeb ar kuru. Mums nav ar ko salīdzināt. Līdz ar to tur ir kaut kā jāsagrupēt par kaut kādām daļām, un tad tās ir apvienība, tā ir Talsu pilsēta, iespējams atsevišķi pilsēta, es nezinu, un vienkārši, kur ir pagasti vienu pašu, tur ir jāpadomā, kā to tā izdarīt, lai pēc tam nebūtu
kaut kādus sēkļus. Paldies par viedokli. Andris Stratovs.
Ja pie viedokļiem, tad es arī teiktu, ka droši vien, ka katrai iestādē vajadzētu savu nolikumu, jo, manuprāt, 24. Punkts, kas tur ir paredzēts, īsti nebūs izpildāms, jo ja 24. Punktu grib definēt kā pārējais periodu, nu, tad mums ir jābūt pretī kam, kaut kam, kas paņem tās funkcijas un uzdevumus. Jo es nestādos priekšā, ka šobrīd visu, absolūti visu ūdens saimniecību, absolūti visu apkuri pārņems mums kapitāla sabiedrības. Paliks noteikti kaut kādu objektu, kur paši kaut ko kurina, un kur būs kāds nomnieks iekšā, un kuram tiks piestādīts rēķins pa apkuru, piemēram.
Lauris Pīlēķis, lūdzu.
Jautājums attiecībā pieminēja ūdens saimniecību. Kam mums ir nodeleģēta šī funkcija? Nodeleģētā funkcija, kam mums ir ūdens saimniecība, kas atbild par to. Tad mēs pieļām, ka mums var būt vairāki ūdens saimniecības apsaimniekotāji. Jā, Vandzenē ir, nu, tur ir izveidojies vēsturiski tāds stāsts, bet pārējās vietās mēs esam nodevuši Talsu ūdeni. Un būtu jocīgi, ja paliek sistēma, ka situācija tāda, ka pagast pārvalde pati veic, piemēram, kaut kādas darbības, kas saistās ar ūdens saimniecību un kanalizāciju.
Ja es drīkstu piebilst, ir tā, ka mēs ļoti, mums ir kopdarbs ar Talsu ūdeni, un šobrīd mēs pārskatām gan teritorijas, gan arī tāpat īpašumus, un pamazām jau Talsu ūdens pārņem arī tās citas vietas savā pāraudzībā, un sniedz ūdens saimniecības pakalpojumu.
Bet vai ir bijusi tāda vienošanās, ka, ja mēs runājam tagad konkrēti par Talsu ūdeni, kā Talsu ūdens pārņems pilnīgi visas attīrīšanas iekārtas, pilnīgi visus urbumus.
Nē, protams, tāda nav. Nē.
Nu, tāpēc jau ir tas stāsts, ka to 24. Punktu uzrakstīt jau viņi var, bet vai viņi varēs tā arī realizēt, nosakot tagad datumu. Kāda te tur datumu ieliks? 5 gadi?
Vai tad es pareizi saprotu, ka uz finanšu komiteju būtībā mēs gatavojam atsevišķu Talsu pilsētas nolikumu, apvienību nolikumu un droši vien tiem, kas paliek atsevišķu pagastu. Nu, ja mēs pieņemam, ka ir pieņemsim Dundagas, Ģibuļu un Kolkas pagasts, tālāk Mērsargs, Roja, viņi ir atsevišķi, bet vienu nolikumu šiem pagastiem vai arī dzem katram šim pagastam atsevišķu nolikumu.
Nē, katrai, es domāju, Diāna, kad katrai iestādei ir savs nolikums tā, kā nu, līdz šim ir bijis un tā, kā ir skaidrs saprotams, jo nevis neskatoties uz pagastu robežām, bet skatoties to, kas ir iestāde. Ja iestāde ietilpst viens pagasts, tad viņa ir nolikums, ja iestāde ietilpst 5 pagasti un pilsēti, viņa atkal ir nolikums.
Precīzi.
Labi, paldies. Tā arī izdarīsim finanšu komiteju.
Jā, pēc viena šnites, pēc viena paraugā un tā, lai nodaļas ir tādas pašas un tur tikai plus mīnus atšķirīgas, varbūt kaut kāds niansēts lietas, kurā tad vajadzētu saprast ar šiem te komunālajiem pakalpojumiem, ko mēs faktiski esam nodeleģējuši. Visu teritoriju mums ir deleģēta savām kapitāla sabiedrībām. Tur nevarētu būt funkcija pagast pārvaldē to pakalpojumu sniegt. Tas gan ir jāpiekrīt.
Tas ir pie nosacījuma, ja viņi ir nodot ūdenim?
Nē, mēs jau nenododam. Mēs deleģējam viņiem funkciju nosaucot teritoriju. Un ja mēs esam pateikuši, ka ūdens saimniecības pakalpojumus Talsu novada Vandzenes pagastā sniedz Sijā Talsu ūdens, tad tur vairs ne... Bet deleģēšanas līgumā šis pagasts eksistē bez izņēmumiem, Jozef, tāpēc tur nav variantu. Tad jāņem ārā pagasts kā teritorija, kurā mums šo pakalpojumu Talsu ūdens nenodrošina. Dabā viņš nesniedz, bet papīros viņam ir jāķers pie darba sen jau. Nu tā, bet tas neatiec uz šo te nolikumu patiesībā. Nu jā, paldies.
Jā, paldies. Jā, Diāna, tad tik tālu šobrīd ir skaidrs, labi.
Jā,
varbūt, es nezinu, varbūt mums no izpildvaras, varbūt Ivars vai Valdis ir kaut kas par šo arī, teiksim, no savas redzējums attiecībā uz pārvalšu struktūru, uz nolikumiem.
Man redzējums arī ir tāds, ka katrai šai pārvaldei vajadzētu savus nolikumus, jo šīs nianses ir daudz, tā kā mēs runājam, kur ir gan dažādi veidi, arī pakalpojumi, vienam ir apsaimniekošana, vienam ir kaut kāda daļa apkura un tamlīdzīgas lietas, tā kā tur vajadzētu sākt atsevišķi, nezinu, cik ātri to varēs uzspēt, bet sarunas gan ar vadību, gan ar tiem pārvaldniekiem, un tad iziet caur šos jautājumus, piesaistot juristu, un tad sagatavot atkārtot šo nolikumu.
Jā, paldies. Un plāns mums bija ar 1. martu, vai reāli un praktiski to mēs tagad šobrīd varam izdarīt?
Plāns bija ar 1. martu, un diezgan, jā, vismaz jādod varianti. Mēs nedrīkstam
atlikt. Tātad tas 1. martu mums jāpaliek, un tad mums tas jāizdara līdz 1. martam. Nu, īstenībā jau tas pamats jau tur ir, vienkārši tik daudz, ka mainīsies katram nosaukums un kaut kāds tur mazās nianses. Jā, Jā. Labi, paldies. Vēl kādam varbūt par šo ir, kas sakāms? Ja nē, tad paldies. Paldies, Diāna, arī paldies pārējiem. Paldies. Tā, un tad pēdējais jautājums ir licencēšanas komisijas darbības pārskats par 2023. Gadu. Kristīna Valdemāra mums ziņos licencēšanas komisijas priekšsādētāja. Lūdzu.
Labdien visiem.
Labdien.
Tā licencēšanas komisija ir sagatavojusi pārskatu par pagājušā gada darbu, kas ir noticies licencēšanas komisijā. Pagājušā gada maija domas sēdē tika ievēlēts jauns komisijas priekšsādātājs manā personā. Pa pagājušo gadu kopā notikušas komisijā 108 sēdes. Komisijā saņemti 525 iesniegumi. Izsniegtas 548 atļaujas, no kurām 510 atļaujas ir par tirdzniecību publiskās vietās, un 38 atļaujas ir par publisku pasākumu rīkošanu. Izdotas ir divas interešu izglītības licences un 6 pieaugušo neformālās izglītības programmu atļaujas. Un divas neformālo izglītību programmas saskaņotas ar Talsu novada izglītības pārvaldi, nosūtītas 12 vēstules un ir apstiprināti vairāki pašvaldības saistošie noteikumi par ielu tirdzniecības kārtību, Talsu novadā par nodevām, par rūpnieciskās zvejstiesību iznomāšanas kārtību, par kārtību, kā tiek saskaņot jaunu tirgus izveidošana, piešķirt tirgus status, un par alkoholisko dzērienu mazuma tirdzniecību novietnēs Talsu novada teritorijā. Tas ir īsumā ātrumā par komisijas darbu pagājušajā gadā. Labprāt atbildēšu uz jautājumiem, ja tādi ir.
Antis Astrātavs, jāpaldies par ziņojumu.
Labdien. Vai jūs varat nosaukt 5. punktā minētās interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmas, Kas tās
īpašu izglītības bija divas saistībā. Viens bija robotu prieks, ja nemaldos. Man jāpaskatās ir, kā sauc to sievieti, kas bija iesniegusi tos iesniegumus.
Nu, varbūt man mazāk interesē sievietes vārds uzvārds, bet drīzāk, nu, kas tās pa programmā.
Programmas nosaukums.
Jā, jā.
Tūlītās. Tūlītās, es vienkārši no galas neatceros tos nosaukumus, es atvēršu vaļā. Viena programma ir ievads vizuālajā programmēšanā, un otra bija arī vizuālā programmēšana ar to datorprogrammu Scratch saucās. Tas bija par interešu izglītības licencēm.
Un pieaugušo?
Un pieaugušo. Krauzeram tika izdot atļauju par, nemaldos par apmācībām uz tām smagajām kokvedējiem mašīnām vai kaut kas tam līdzīgs. Tad bija vēl apmācības par skaistumkopšanā bija, ja nemaldos, divas licences un tad vēl bija par smilšu terapiju bija izdotas arī licences smilšu terapijas apmācībām tieši no pedagogiem, kuri var vadīt šīs smilšu terapijas. Es nākošā reizē varu minēt tajā ziņojumā tās nosaukums, ja ir tāda interese.
Ok, varbūt, ka vienkārši tad to programmu sarakstu var atsūtīt e-pastā.
Programma nosaukums, jā, labi. Tā kā visai komisijai nosūtīt,
jā? Visai komitejai, jā.
Labi,
paldies.
Sagatavošu.
Paldies, jā. Vēl kolēģi? Jautājumu nav. Paldies par ziņojumu. Paldies arī visiem par šīs dienas darbu. Tad esam izskatījuši visu darba dienas kārtību un slēdzu attīstības komitejas sēdi. Paldies!